adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina goşununyň Rus goşunlarynyň ýerini alan ýerlerine baryp gören prezident Volodymyr Zelenski şäherlerde we şäherçelerde uly weýrançylyklaryň bolanyny, esas şäherleriň biri bolan Kryvyi Rih'in bolsa öz sulgamyny Rus raketalarynyň ziýan ýetirmeginden gorumak üçin 50 warny edenligini aýtdy. Rus goşunlarynyň ýerini alan weýrançylyklara garamazdan Ukraina güýçleri Harkov sewtiniň täze azat edilen ýerlerindäki gödökçülügi berkitmegi dowam etdirýärler diýip Angliýanyň gorunmak ministrligi 17-nji sentýardaky günnelik aňtow maglumatyny aýtdy. Zelenski 14-nji sentýarda günni gorda azat edilen strategik şäheri Izyumdan saparyny ýeňiş gwadasyny berdi. Bu sapar 6 ay gowrak wagtlary dowam edýän urşun aýgytly porsatyna boldy. Ukraina Moskwanyň goşunlaryny günnogor çäginden kowup çykardy. Sosial mediýada eden beýanatyny biziň göýek sary reňkli baýdagymyz eýem basylyp alynan Izyumda hem parlaýa. Bu Ukrainanyň her bir şäherini we owasyny şeýle bolar diýip prezident aýtdy. Biz diňe bir tarapy, öňe we ýeňşe tarap barýar diýip ol nygtady. Zelenski soňra gijeden wideo ýüzlenmesini Ukraina goşunlarynyň 5 günni 110 kilometr ilerlänligini aýtdy. Britan aňtow ulugynyň maglumatyna görä Rus güýçleri günnogor Ukrainadaky Oskiller ýasynyň günwatarynyň ýerlerden ýyla çekilip, gymmat wahaly harwen zamlaryny, şol sanyny ortyetin artilleriýa zarbalaryny urmak usulyna daýanýan hüjümleriniň üpçünçiligi üçin zerur bolan enjamlary taşlap gaçypdyr. Şeýle de Britan maglumatlaryna käbir bölümleriň degişlilikde tertip düzgünlüğü, gözegçülük aslında iyi çekilenliği. Emma beylikleriň Ukrainalaryň gatyk çaltlykdaky garşylyklı hüjüm wagtyna aljaranlyk bilen baş başdak gaçanly görkezildi. Howpsuzlyk kengesiniň sekretary Aleksey Danilov Ukrainanyň 24-nji telejaýlymyna beren interwýusunda Ukrainanyň garşylyklı hüjüm wagtyna ýitiren eskerleriniň sanynyň Kiýew goşunlarynyň peýdasyny, ýagny bir garşylygyny 9-10 aralygyny bolanlygyny aýtdy. Bu maglumat garaşsyz ýagdaýda tassyklanyp bilinmedi. Resmiýleriň aýtmaklaryna görä, merkezi Ukrainada ýerleşýän we uruşdan öňki ýylaty 650 000 töwereg bolan uly şäher Kryvyi Rih'de uruslaryň atan ganatly raketalarynyň 14 sansy suw elektrik ulgamyna gelip urupdyr. Zelenski 17-nji sentýabr günü ýerden çap edilen günnelik wideo ýüzlenmesinde raketa darbalarynyň Karatsunov suw howdanynyň bendine hem degenligini aýtdy. Suw ulgamynyň harby gymmaty ýok we her gün ýüzlerçe müň raýat oňa garaşly bolýar diýip prezident sözüniň üstüne ýetirdi. Zelenskiň demirgazyk gününe gor Harkow sewtindäki azat edilen ýerlere eden saparynyň Kiýewe gaýdyp gelenden soň ýaýradylan wideosy adaky gijeki ýüzlenmesinden has giýiş çykdy we onuň ofisi prezidentin avtulogunun sapardan gelýän wagty Kiýewde hususy avtulog bilen çakşanlygyny habar berdi. Yol hadisesi wagtyna prezidente çynlyka zeper ýetmedi. Beýle avtulogun sürücüsini Zelenskiniň Lukman topary ilkinji kömek berdi we ol hastahana alınıp gidildi diýip prezidentin metduat gurulunyň wekili aýtdy. Bu hadise derňeler diýip metduat wekili sözüniň üstüne ýetirdi. Ukraina goşuny Rus güýçlerini ýurdun demirgazyk gününe gorunaky ýüzlerçe şäherden we şäherçeden kowup çykardy. Zelenski azat edilen jemgyýetleriň durnuklaşdyrylmagynyň dowam edýändigini aýtdy. 13-nji sentýabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putinden telefonu 90 minutlap gürleşen German kansleri Olaf Scholz 14. sentyarda Putin'in Ukrayna'nı basıp almak varadak pikirini henirken ütkötmenliğine aytti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradakı en sonku ve tiyade maglumatlarını қопсыз яғдайды өз мобил телефоныңызды оқымық істейәңіз мә? Оны адатлың Telegram социал ұлымына қысақ епатына яғдылың. Бізі көзлі өліміні адатлық радиосы яғдып тап білерсіңіз. Біз білен Telegram арқылы яғны қошымық белгісі 420-724-168-983 ве қошымық белгісі 420-773-797-383 телефон белгілері білен хабарлашыңыз. Біз сіздің шақсиетіңіздің бізлейін сақланжақтығына кепілетші әріз. Gepleýär adatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Hitaýly kärdeşi Si Jinping bilen Özbegistanda Pekin we Moskwa tarapyndan Birleşen Ştatlaryň täsirine garşy görüşmek üçin döredilen howpsuzlyk toparynyň summitinde duşuşýar. 8 agdaly Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Samarkand şäherindäki summiti Russiýanyň Ukraina çözmeginiň ideýany Putiniň daşary ýurtlarda üzmeleşdirilýän we Pekiniň tehnologiýa, howpsuzlyk we territoriýa meseleleri boýunça ABŞ Европа, Япония ве Хиндистан билан катнашыкларының дартқынлашыян дөуірінде кечірілері. Русияның делегациясы тарапынан метбуоты яйрадылан мейлнамада Путиның ве Сиының 15 сентябрды өйлен ик тараплайын. Қошы дұрна үшінді айратын әхметлі йығынак кечіржекті айдылияры. Олырың бұ йығының довамында Украина ве Тайван меселелеріні ара алып маслағатлашчақты белленілері. Сиының Өзбекстан едиян сапары оның соңқы 2,5 йылдан Урак вагтын дәвамында эдиен илкинҗи сапарларының биридер. Коронавирус сәбәпле дашар юрда гитмәктән сакланган Си пандемияның башыннан мәре илкинҗи сапарын 14 сентябрда Кадагстанны амала ашырды. Русияның Украина сәбәпсез чолмавыннан бераз вакыт өн Си ве Путин Пекиндә кышкы Олимпия ойыннарының ачылыш дәвәрәсендә дуышыпты ве үз юртларының арасында кошодырна үчендә чексез достлык игълан итептләр. Hitay söwüşde Russiýany diplomatik taýdan goldap, bu konflikte Washington bilen NATO-nyň jogapkärdigini öňe sürdi. Günwataryň Russiýaga garşy girden sanksiýalaryndan soň Hitaýyň önümlerini Rus badarlarynaky boşluklary doldurup başlamak bilen Pekin iki ýurdun arasyndaky söwdanyň düýpli ýokarlanmagyndan peýdalandy. Şeýlede günwatar Russiýanyň ýanygyç energetika üpçünçiligini boykot edip başlaly bäri Hitaý Russiýadan Pesli köp energiýa terişdelerini satyn alýar. Muňa garamazdan Pekin sanksiýalarynyň nyşanyny öwrülmezlik maksady bilen Russiýaga garşy girdilen halkara sanksiýalaryny bozmakdan gaça durýany meňzeýär. Bu aralykda Özbek hökümeti Putiniň Iranyň, Qyrgyzstanyň, Pakistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň liderleri bilen hem duşuşjakdygyny aýtdy. Beýanatda Putiniň 16 sentýabrda Azerbaýjanyň, Hindistanyň we Türkiýanyň liderleri bilen hem duşuşmakçyda bellenilýär. Şol gün ýany Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet baş tutanlarynyň geňeşinde Putin guramanyň geljegi hakdaky garaýşlary we Eurasia blogyny nädip güýçlendirip boljakdygy barada çykyş eder. Howpsuzlyk we siýasy hyzmatdaşlygy hasty östürmek maksady bilen 2001 ýylda döredilen Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasy Gadagystany, Qyrgyzstany, Pakistany, Täjikistany, Özbegistany, Russiýany, Hitaýy we Hindistany öz içine alýar. Şu wagta çenli synçy statusyna ýa bolan Eýran 15 sentýabrda Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik agzasy bolmak üçin boşnamalaryň memorandumyna gol çekdi. Belarus we Mongolia hem synçy statusyna ýedir. Ermenistan, Azerbaýjan, Kamboja, Nepal, Şri Lanka we Türkiýe Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynda hyzmatdaş statusyna ýedir.
Gepleýär adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkiýanyň 13 sentýabrda türkmenistanlar üçin wizasyz sýahat düzgünini ýatyrmagy bilen türkmen raýatlarynyň daşary ýurt döwletlerine esasy çykylgysy bolan Türkiýe barýan ýolunyň öňü baglanýan mahaly türk ýurusty täze wiza talabynyň Türkiýede öňünden bäri ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň durmuşyny oňaýsyz kynlaşdyrjakdygyny aýdýar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'ın adatı rayetlerinin Türkiye vizasız siyahat düzgününü yatırmak varada gol çeken kararı 14. sentyabrda Türkiye'nin devlet portalına çap edilen günü güce girdi. Bradadol 3. sentyabrda Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliği Türkmen tarafının Türkiye Respublikası'nın devletinden Türkmen rayetler için dürlü görünüşlü viza düzgününün girdilmegini soranlygyny mälim etdi. Esem täze düzgün Türkmenistanyň raýatlaryna, hususan Türkiýede öňüne bäri ýaşaýan Türkmenistanlaryň durmuşyna ähli täsir eder. Düýgü İstanbulda ýerleşen Türk Permit Hukuk Geňeşdarlygy firmasynyň başlygy jurist Murat Erşahin o mäşinçi sentýabrda da radiosyna beren telefon interwýusunda täze wiza talabynyň Türkmenistanly migrantlaryň Türkiýedäki durmuşyny mundan öwele kynlaşdyrjakdygyny aýtdy.
Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de ikamet izni, çalışma izni olan kişiler oldu ki herhangi bir nedenden dolayı
ünlü şeyde bir yağdayı var. Türkiye'de yaşayış ruhsatı. İş ruhsatı var olan adamlar. Aydali, kayıtsır var yağdayı sebepli, vize düzgünleri bilen bağlı, yaşayış ruhsatı bilen bağlı, düzgün olma sayılayan yağdayları size var olup biliyordular. Olar şeyle yağdaydan ne hili çıkarga tapyardılar. Türkiye'nin kanunçuluğuna layıklıkta 3 ay içenli kaçkak yağdayda Türkiye'de yaşayan adamlar pul cerimesini töleyerdiler ve Türkiye'den çıkıp derlo yerine kaydıp geliyerdiler. Sondan sonra onların kaytadan yaşayış ruhsatına yüz tutmağı hakları oluyerdi. İnni bu hak Türkmenistan'ın rayiatlarına yok. Ne için? Sebebi eğer de Türkmenistan'ın rayiatı vize bilen bağlı düzgün olmaları yol veren olsa aydali meselem vizasının mühletini uzatmağı yahattan çıkaran olsa ya da yüz tutmanı yalnız yerine yetiren olsa, ol mundan veylak üçüncü bir yurda girip çıkıp kaytadan yaşayış ruhsatına yüz tutup bilmeye. Olar baran yurdunu Türkiye'nin vizesini alıp yerine gelmeli olarlar.
Giriş çıkış yaparak yeniden ikamet alamayacak. Gideceği ülkeden vize alıp tekrar geri gelmesi lazım.
Deyip Türk yurist adı Tık Radyosu'na gurrun verdi. Türkiye'nin migrasiya darasının 1. sentyavrda tədilən son xüsanlarına görə hədir kuvatı 230 minlən qoraq Türkmenistanlı kanuni yaşayış ruhsatı bilen Türkiye'de yaşayar. Resmide el çeşmeler Türkiye'de bir kanuni yaşayan Türkmenistanların sanının 100 minlən geçenliğini çaklayarlar. Türkmenistan'a son en çemil veri devam ediyen oktasadı krizis, giyin yayran işsizlik köp sanı Türkmenistanlıyını iyi şeklen çözlüğünü daşarı yurtları hususan Türkiye'ye çıkmağı itirdi. Türkmenler bundan özel 30 gün mühlet bilen Türkiye vizesiz girip sonra şol yerde iş tapıp uzak mühletli yaşap bilerdiler. Türk yuristinin sözlerine göre Türkmenistan rayetleri Türkiye'de kanun esası yaşayan dürünü yaşayış ruhsat bilen bağlı peskelçilikler bilen yüz olan halatını Türkiye'nin vizesiz siyahat düzgünü olara çıkalığı hödürlüyerdi. Yine Türkiye'nin girden vize talep bilen Türkmenistanlı migrantlar şeyle mümkünçülüklerden mahrum edildi.
Biz biliyoruz ki mesela Türkiye'deki şartlardan dolayı birçok insan işte Kıbrıs'a, Dubai'ye çalışmaya
falan yetişenler oldu. Biliyoruz. Mesela Türkiye'de şartlarda razı bir toprağdan Kipr'a, Dubai'ye, Polsa işlemeye gittiler. Onların çağaları, ayarları beğerdi. Türkiye'de kaldı. Öğleri anırdı işleyen. Bundan odol olur ayda vurgedek ya da iki ayda vurgedek Türkiye gelip gidip biliyerdiler. İnne olur Türkiye siyahat etme için vize almalı olurlar. Sonku tereftler aslında kimileri tank etti.
Şimdi onların tekrar Türkiye'ye vize alması gerekecek. Yani herkes bir şaşkınlık içinde aslında bu konuyla ilgili.
Deyip Erşahin aytti. Türkmenistan'a kıyıtı iktisadı krizis ve giyin eren işçilik sebeple iş gözlüğünü Türkiye'ye varıp kazanç etmeye, maşgala eklemeye çalışan köp sanı Türkmenistan'ı Türkiye'de hem yıllar boyu durlu kıyınçılıklara sede var oldu. Yine şöyle kıyın pürsatlarda olur Türkmen hükümetlerinin Türkiye'deki konsulluk işgarlarının üyelerine yeterlik yardım vermeyenliklerine aydarlar. Global koronavirus pandemiyasının fonunu 2020 yılın bahar aylarına Türkiye'de yaşayan onlarca Türkmenistan'ı zehirlenip aradan çıktı. Olar İstanbul'un bir konumçuluğuna caylandı. Galiberse de Türkmenistanların pasport meselesi köpül ver migrantları Türkiye'de çıkkıntı yağdaya salıyar. Pandemiyadan odalık yıllarda daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanlar pasportlarının mühletini uzatma için Türkmenistan'a safar etmeli olyardı. Pandemiyanın getiren kıyınçılıklarının arasında Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrantların arasında Türkmen hükümetine karşı protest, hareket hem emele geldi.
Tabii ki ekonomik sıkıntılar da çok fazla. Özellikle bu pandemi zamanında
Elbette, ağır iktisad kıyınçılıklar hem var. Susan pandemi dövrünü usul katnavlarının yatırılmağından son bilişimi değerli bir yerde onlarca Türkmenistanlı, belki de yüzlerce Türkmenistanlı aradan çıktı. Usul katnavlar bulmağın son olur berdi. Kostarsızlar konumçuluğuna zaylandı. Yanı yakınına şuna mengeş yine bir yağda yülen yüzüveyiz olduk. Beylik taraftan bir yerde sırkoğulap sonku demini önüne verecek diyen adamlar var. Köp adam şeyle deyip bir de yüz tuttu. Biz konsulhane bilen ara katnaşığa geçip olara kömök etmeğe sığınaştık. Diyecek kolyan da adım vida düzgününün yatırılma gülen vali bir topar sever bulanlar.
Yeni birçok insan geldi bize konsoloslukta onlara iletişime geçirdik. Onlara yardımcı olmaya çalıştık ama demek istediğim birçok sebep bunun için vardır.
Deyip Türkiye'li migrasiya hünermen aytti. Türkiye Türkmenistanlar için vizasız siyahat düzgününü 2007 yılda girdipti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gitliger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Türkmenlaşı şehrinde unun, yumurtanın, paltı yağının, dürlü mal etlerinin ve tavuk etinin gıtçılığı emele geldi. Adatlık Radyosu'nun bu arada malumat veren haberçisi bu önümlerin gıtçılığını dine devlet dükkanlarında değil. İse şehrin ehli bağdırdır sevda nokotlarında görse bolyandığına diyar. Onun malumatına göre yerli yaşayıcılar heptenin başından beri devam eden bu gıtçılığı yurdun karışsızlık tarihinde görülüp eşidilmektedir. Medik kahatçılık hasiyetlendir yerler.
Bağırlarda ve et dükkanlarının önünde olan oğutlar emele geldi. Her eledine yarım köle et satılıyor. Et yerden sağı tekkirde satılıp kurtarıyor ve şundan son taptırmıyor. Yumurtka umuman yok.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı 14. sentyabrda haberçimize gurrun berdi. Bu gıtçılık şehrin bağdarlarında qadaq unnun bahasının tas iki esse yokurlanmağını hem getirdi. Hedir kvakta qadaq unnun bir haltası yağını 50 kilogramı 1500 manada qımmatladı. Bundan ön onun bahası 700-800 manat aralığında ütkü yerdi. Haberçimizin malumatına göre Suda resmileri novatta duran adamları köşür ştürmek üçün hepdenin ahirine çenli azık önümlerinin ehlisinin gıtçılığının ağrıdan ayrılacaktığını vaada veriyerler.
Çırık ve yağ gıtçılığının tidi vaatı çedört, yumurtka ve et önümleri hepde ahirine ya da birinci güne gelip geçer. Aşavattan gelen tavuk etinin gümrük bağırlığı ve karantin sebeple sanitariye bağırlığı işlerinin möhlütü dördüncü gün tamamlanır ve şundan sonra paylanır.
Deyip haberçi şehrin bir sevda resmisinin aydın sözlerini titirledi. Onun sözlerine göre sevda resmileri duydansız dören gıtçılığın sebeplerini açıçan düşündürmeyerler. Yöne yerli yaşayıcılar bunun sebeplerini sentyabr ayının başında şehrin avada siyahatçılık zorluğunda deyince alış mevsiminin tamamlanmağı bilen iltiştir yerler.
Siyahatçıların sevittin gidip başlamağı bilen şehre üns adaldı ve azık dolu getildi. Balkan velayeti ovuçuculuk seviti bulmanlığı sebeple azık meselesinde birleki velayetlere karışlı bulmağında galiyar.
Deyip yaşayıcı aytti. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların arasında yurdun devlet dükkanlarında bu önümlerin gıtçılığı eyen bir neçe yıl veri devam ediyer. Hususan da son kaylarda hakimiyetler ilatın un ve yağ paylarını öz vaktinde paylap bilmeyerler. Devlet dükkanlarında çörük gıtçılığı hem devam ediyer. Haberçimiz bu önümlerin gıtçılığının bağdarlarda ve hususu eğitçilikteki sevda nokotlarında hem dörümünün iktisadi kıyınçılıkları ve işsizlik zararlı o zol hem gurptan düşen köp maşgala koşmaça zarva uryandığına ideyarı.
Şehir rayetleri 27 sentyabrda belirlenecek karışsızlık gününün ön sürüsünü azık haritlarının bolçuluğunun ve ardançılığının bolmağına karışardı. Yani bu ümitler puca çıktı.
Deyip başka bir yaşayıcı anonimlik şartında aytti. Bellesek Türkmen hakimiyetleri yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların ya da mühim çarelerin öngü sirasında adatça bağdarlarda emeli adık bolçuluğunu ve ardançılığını dörüdiyerler. Yönü bu emeli adık bolçuluğu ve ardançılığı bir neçugun devam ediyer ve bayramçılığın ideyanı aradan ayrılıyer. Bu aralıkta haberçimiz karışsızlık bayramının koloyla mağvilen hepdenin başından meri bankamatları bir neçugun
Eme köp nalt pulun salınıp başlanandığını hem haber veriyere. Şol bir vaqtta ol şehirde temmeki önümlörünün bahatının gımmatlap başlandığını hem aydiyere. Ol muna yerli salgıt ve kanun qorayıcı edaraların işyerlerinin temmeki önümlörünün sövdasını ediyen telekeçilere karşı reytleri geçirmenin sebep bolandığını belliyere. Bu reytlerde Rusya'dan bir kanun getirlendiği aydılayan temmeki önümlörünün üstü açıldı deyip yağdaydan haberli çeşmemiz aytdı. Adatlık baydılanlar var da yerli salgıt ve sevda idaralarından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistan Şülk Araştırdılığının 31 yıllığını öz yakın tarihindaki 3. liderin yolbaşçılığında bayram ediyere. Bu sene ilkinci gezek tədi prezident Serdar Berdimuhamedov'un yolbaşçılığında bellenilere. Bu yıl hakimiyetler tarafından ayrıtın ehmiyet birliyendi aydılayan Qaraşsızlık bayramı yurtta iktisadi krizisin işsizliğin, adı kıtçılığının ve gımmatçılığının devam ediyen vaktinde belirlenilir.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmam. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azadlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Libap welaýatynyň etraplarynda ow hojalyk tehnikasy ýetmezçiligi diýär könülşin ulaglaryň bejerilmegi üçin mümkinçiligi ýok wagtynda sanan çykan tehnika işe ýaramaýar. Wagty ýygmyna gabat gelen bu ulag ýetmezçiliginde traktorlar guruluşuk yüklerini daşama uçin transport hükmünde hem ulanılıyor. Livap'taki haberçimizin sözlerine göre Türkmenistan'a demir yol arkalı geliyen guruluşuk uçin ağır seriştiler Türkmenabad'ın vakzalından başka yerlere yük taşıyan teknika şolsanda ovu kocalık ulogları bilen daşalıyor. Kutusanda 6. ve 8. avgust aralığında Türkmenabad'a Özbekistan'ın ortlu bilen baran platformalar Marivelayetine traktorlara yüklenip alınıp gidiliptir. Bu vaqtda ovu hojalyk tehnikasy ekin meydanlarında yetmezçilik eder halat çıkara bekavul çarjı dene ve boynu din etraplarının yaşayıcılar bilen tökette şolan habarçymyzyň törlerine öre şol yerlerde traktorların yetmezçiligi yeti duýulýar.
Halaşta we Garabekowulda uloglar san taýdan az çärjegde tehnika könüşüp sanan çykýar. Dänewin we boynuzynyň tehnik üçin garajlaryna traktorlar sökülip ýatyr. Ekin meýdanyna traktor bozulsa, onuň awat çaýlary başgasyna oturdylýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Yerli kärendeçiläriň söýlerine görä Dayxan birleşikleriniň edaralary tarapyndan kärendeçilere şu wagtyna traktorlar üçin tekerler berilýär. Emma ular oturtmak we yelledip sazlama üçin paxta meydanlarındaki garajların özlerinde mümkinçilik yok. Neticede sürücüler ençe kilometre uzaklıktaki hususi uloglara hizmet edýän kärhanalara varıp tekerlerini öz hatawyna oturtmaly we iýdine dolanmaly bolýarlar. Habarçı traktorlar üçin başka kuralları sürücülerin öz hatawyna satın almağa mecbur bolýandygyny aýdýar.
Traktorun şeýleri bazarlarda açık satylýar, emma sowdagerler traktor şeýlerini gymmada satýarlar. Traktor sürücüleri bolsa gerekli şeýlerini satın alacak bolup uloglary üçin niýetlerin salýarkasyny satmaly bolýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä ow hojalyk tehnikasy üçin zerur ehtiýaçlyk şeýlerini garanda ýanygyç wagtal-wagtal berilýär. Türkmen hökümeti ow hojalyk buğdaýynyň ýetirilýän ýetimliği barada ýyllar boýy hasabat berip gelýärkä döwlet habar beriş serişdeleri daýhanlaryň önümçiligi üçin ekli zerurlyklar şol sanda tehnika bilen dolu üçin edilýändigini habar berýär we telewizionda täze tehnikany görkezýär. Kärendeçiler bolsa tehnikanyň tohumyň suwun ýetmezçiliginden köçenýänligini ýatylyň azlygy sebäpli hökümeti bergili galýandygyny aýdýarlar. Soňky ýyllarda kärende ýerlerini taşlap daýhançylykdan el çekýän hojalyklar hem köpüldi. Türkmen daýhanlary ýyllar boýy tehnika ýetmezçiligi ýaly kynçylyklardan köçenýärkä problemalary boýun almaýan türkmen hökümeti ozalky ýyllarda bolşy ýaly şu gezek kim bol hatly garaşýar. Bir aý bäri welaýatlarda dowam edýän paxta ýygym kampaniýasyna ýaňy ýakynda resmi badalga berildi. Ahal Balkan Mary we Livap vilayetlerinde 7 sentyabrda nowatdaky paxta möhtümi resmi taýdan başlandy. Daşaol vilayetinde paxta ýygym möhtümi 14 sentyabrda başlanar. Resmi maglumata görä şu ýyl ýurtda 580 000 hektar meýdana gowy çekilipdir we 1 million 250 000 tonna paxta ýygmak gözüňinde tutulýar.
Gepleyer Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.